Kun sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 raadiyoodhaaf televizyiiniidhaan asii dhiyeessinu qophii afaan Oromooti. Akka moltan qophii kamisaarraatiif qabnu wajjinani Tigist Gammeeti. Waan har'aaf qindeeffanne keessaa badhaasni Haacaaluu Hundeessaa Awards marsaa 2ffaan har'a Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Gara booda gabaasa simbiraan geessu qabu. Biyya Norweetti magaalaa Oslootti jechuudha miseensummaa bulchiinsa magaalattiif an dorgomaa jiran Dr. Amaanu'eel Raagaa wajjin turtii gooneerra. Booda itti deebina. Gara dhumaatti immoo qophii torbanii qophii fayyaa dhiyeessina. Nu wajjin tura. Dura akkuma yeroo hundumaatu oduu to'as aanaa hin oofu.
Akka mooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jibee Horaati. Mootummaan Itiyoophiyaa raabsii nyaataa naannoo Tigraay dhihootti hin jalqabama jedhe kan abdatu ta'uu ibsee jira. Dubbiimaa ministeri Haajaa Alaa Ambaasaaddar Mallas Alam har'atoota oduuf ibsa kenname irratti akka dubbatanitti mootummaa Itiyoophiyaaf michoota gargaarsaan kan dhaabate koreen waloo michoonni gargaarsaa AC midhaan nyaataa akka dhaaban kan isaan taasise gochaalee seera dhabnummaa gadi fageenyaan qorataa jiraa jedhan. Baqattoonni Eertiraa fedha isaaniitiin ala gara biyya isaaniitti deebi'aniiru himannaa jedhu kan ilaaleen namoota seeraan ala biyyattii keessa turaniif kanneen mooraa keessa qubsiifaman dhiisanii ba'antu deebisamee jedhan. Dubbiimaan kun gama biraan Itiyoophiyaan walta'insa dinagdee garee biyyoota BRICS jedhamu kan Biraaziil, Raashaa, Indii fi Chaayinaa of keessaa qabutti makamuuf fedha qabaachuu beeksisan. Biyyattiin sirnaan iyyata dhiyeeffachuusee illee dubbataniiru.
Weerarri dhibee gifiraa Dabra Birhaan bakka uummanni qeerraa godaanee jiru keessatti ka'umsaa gabaafameera. Dabalata qabna.
Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti weerarri gifiraa lammiilee biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an irraan miidhaa geessisaa kan jiru yoo ta'u, torban lamaan darban keessa namoonni 80 vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Itti gaafatamaan kutaa fayyaa magaalatti obbo Baqqalaa Gabree VOF akka himanitti erga weerarri kun mudate as buqqaatonni 10,000 talaallii gifiraa fudhataniiru. Jiraattonni weerarri kun babal'achuu mala jechuun sodaa qabu. Naannichattis roobi cimaaf qorri mudachaa jira. Namoonni Oromiyaa irraa buqqa'an kanneen 30,000 tilmaamaman Dabra Birhaanitti mooraa keessa qubatanii jiru jedha gabaasa Masfan Arraagee.
Ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa gadi bu'uu qulqullina barnootaatiif sababni bu'uuraaleen barnootaa dadhabaa ta'uudha jedha. Kanas tujubetu dhiyeessa.
Itiyoophiyaan manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiran kanneen 50,000 ta'an keessatti bu'uuraalee manneen barnootaa deebisanii dhaabuuf fooyyessuuf duula jalqabdee jirti. Ministeerri ministeera barnootaa Itiyoophiyaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa kamisa har'aa ibsa gaazexeessaaf kennaniin akka jedhanitti manneen barnootaa keessatti bu'uuraaleen misoomaaf akkaataan barnoota itti kennamu dadhabaa ta'uun qulqullina barnootaa sadarkaa gadaanaa ta'eef gumaacheera jedhan. Itiyoophiyaatti manneen barnootaa 50,000 ta'an kanneen manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 71 ol ta'an sadarkaan 1ffaa immoo 86 sadarkaa gadaanaarra akka jiran dubbataniiru. Kanarraa ka'uudhaan ministerichi waggoota 5 keessatti bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa 50,000 kana deebisanii dhaabuudhaaf fooyyessuuf sochii uummataa kan sadarkaa biyyoolessaa eegaluuf karoorfateera. Ministerichi sochii manneen barnootaa deebisanii dhaabuuf fooyyessuuf taasifamu irratti uummanni, dhaabbileen mootummaa, investoroota, dhaabbilee kan mootummaa hin ta'iniif michoonni sadarkaa addunyaa ni hirmaatu jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 22 guyyaa artiist Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame yaadachuudhaaf an ogaadhaan gaggeeffamu badhaasni Haacaaluu Hundeessaa Awards marsaa 2ffaan har'a Finfinnee hoteela Skaayilaayitiitti gaggeeffamaati jira. Qindeessitoonni qophichaa badhaasni kun artistoota Oromoo gumaata guddaa aartii muuziqaa Oromoo guddisan jajjabeessuuf akka gaggeeffamu gabaasa keenya sirnicha hordofaa jiru Daawit Galmootti an himanii Dawit Kopi Kenya Buruke Sati Gabata Balak Abate Liat. Weddisa Bekaman Sir Bota Afan Oromo Hajalun Desa, whatever Jidik Demilama, Barakumalamafi, Tikulam, Akalakosa, Etitore, Magala Finfine Kuta Magala Akaki Aliti, Bakada, Kondomemi Galan, Jeremuti Konkolata Saki Sati, Rasasa Rukame, and a Jefame. Gara odu itti aanutti yoggaa dabarru dargaggeessi Afrikaa tokko Paaris keessatti poolisii dhanajjeefamu isaatiin aarii fi mormiin uummataa hammaateera dabalata qabna.
Dargaggeessi kaaba Afrikaarraa ta'e tokko Paaris keessatti konkolaataan isaa dhaabsifamee poolisiidhaan rasaasaan ajjeefamuun mormii uummataa erga kakaasee booda pirezidaantiin biyyattii Imaanuweel Maakiroon kamisa har'aa jechuun waxabajjii 29 ministeerota gameeyyii walga'ii hatattamaaf waamanii jiran. Ministeriin dhimma biyya keessaa Jeneraal Damaaniin akka jedhanitti dheekkamsi uummata hammaatee daandii irratti erga ba'anii booda keessumaa magaalaalee guddoo Faransaay bakka sanyiin adda addaa keessa jiraatu keessa poolisiin namoota 150 to'annaa jala oolchee jira. Ittiin ka'umsi hookkara sanaa dargaggeessi waggaa 17 Naahil jedhamu bakka Nanteeraa jedhamu handaara magaalaa Paaris gama dhiyaatti magaalaa argamte tokko keessatti itti dhukaafamuun ajjeefamuu isaarraan kan ka'e. Dhugaatni lubbuu namaa galaafatu kun magaalota gurguddoo Faransaay kanneen galii gadaanaa qabaniif sanyiin wal makaa ta'an keessa jiraatan keessatti raawwachuun komii jeequmsa poolisii yeroo dheeraaf sababaa ta'ee jira. Poolisiin dargaggeessa kana rasaasaan rukute jedhame ajjeecha raawwateef qoratamaa jira. Abbaan alangaa akka jedhanitti mucaan kun ajaja konkolaataa isaa akka dhaabuuf kennameef hin kabajne.
Manni murtii oliyyannoo Biriteen kanneen dahata siyaasaa gaafatan gara Ruwaandaatti ergamuun seeraan alaa jedheera dabalata qabu.
Manni murtii Biriteen namoota dahata siyaasaa gaafatan gara Ruwaandaatti erguuf karoorri inni baase seeraan ala ta'uu murteessuun bulchiinsa safuutti ciccu koolugaltoota karaa galoo bishaan Ingilizii ba'uun imala balaa qabu geggeessan dhaabsisuuf waadaa seenarraan miidhaa guddaa geessisee jira. Abbootiin murtii mana murtii oliyyannoo sadii Ruwaandaan akka biyya amansiisaa sadaffaatti bakka godaantonni itti ergamuu danda'anitti ilaalamuu dandeessu jedhan mootummaan murtii kana mana murtii olaanaa Biriteenitti dhiyeessuun mormuun oolu. Muummichi ministeeraa Rishi Sunaak bidiruu dhaabuuf waadaa seenanii turan kunis kan agarsiisu doonii garmalee namaan guutameef dooniiwwan xixiqqoo biroo kaaba Faransaay irraa godaantota Biriteen keessa jiraachuu abdatan fe'anii gama seenanitti quba qabuu isaaniiti. Bara 2022 karaa galoo bishaan kanaa bahuudhaan namoonni 45 Biriteeniin kan ga'an yoo ta'u hedduun immoo yaaliitu godhanii du'aniiru. Mootummoonni Biriteeniif Ruwaandaa waggaa tokko ol dura godaantonni tokko tokko bidiruu xixiqqoodhaan Biriteeniin dhufan gara Ruwaandaatti deebi'anii gaaffiin koolugaltummaa isaanii gamasitti akka ilaalamuuf akka ergaman walii galaniiru. Warri koolugaltummaa argatanillee gara Biriteeniitti deebi'uurra biyya baha Afrikaa keessa akka tursiisaman ta'eera oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Gabaasa itti aanutti dabarraa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa qarqaarsi midhaanii baqattoota buufata Ugaandaa keessa jiraniif taasifamu adoolessa tokko dhufurraa kaasee dhaabbachuuf jira jechuun beekseera. Buufata baqattootaa akka Afrikaatti guddaa ta'e yeroo ammaa haalli jijjiirama qilleensaa rakkisaa jiru kanatti qarqaarsi midhaan nyaataa irraa dhaabbachuun rakkoo caalaaf isaan saaxiluu mala sodaa guddaas uumeera. Sagantaa nyaata addunyaa gama isaatiin qarqaarsa kana addaan kutuun waan filannoon qabnee jedhee garuu warra baay'ee miidhaan irra gahee duwwaadhaaf qarqaarsa kennuun akka itti fufu ibseera. Gabaasaa Halimaa Atumaanii Ugaandaarraa ergite Mitikuu Fiqaadutu dhiyeessa.
Lafti buufata baqattoota Paaloniriyaa keessaa oomisha boqqolloon guutee jira. Garuu nyaataaf bilchaatee dhaqqabuuf yeroo xiqqoo isa hafa. Abbaa ijoollee sagalii kan ta'e Iddi Alfred waggaa darbe asuma buufata baqattootaa kana keessa taa'ee boqqolloo facaasee gara kuntaala tokko argachuusaa hime. Bara kana garuu sababa goginsa naannoo sanatti uumamee jiruun homaayyuu argachuuf akka hin eegne hima. Akkas jedha. Amma boqqolloo kana yoo ilaalte goginsa dandamachuu hin danda'ani. Oomisha ga'aa kennuuf rooba ga'aa argachuu qabu. Roobni osoo hin jiraatiin homaa tokkollee argadha jedhee hin eeggadhu. Guutummaa guutuutti ni du'uu jechuudha. Ugandan baqattoota kanneen kooluu galtummaa barbaadanii fi baqattoota miiliyoona tokko tuqaashanii oliif mana jireenyaa taateetti jedha jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Kun immoo akka Afriikaatti baqattoota lakkoofsa guddaa keessummeessitu ishee taasiseera. Baqattoota kanneeniif mootummaa Ugandaa lafa mana jireenyaa bal'inaa fi dheerina meetira 9 qabu kan qe'ee xiqqoo qabdu garuu baqattoota kanneen akka Naa'imiyaa Poonii ijoollee 5 fi isaa ol qabaniif ga'aa miti. Naa'imiyaan Sudaan kibbaarraa gara Ugandaatti baqattee jirti.
Nyaanni nuyi argannu baay'ee xiqqaadha. Ijoolleen kiyyaa amma guddataniiru baay'ee nyaatan. Isuma ta'eeyyuu nyaanni hin jiru. Inni jirus gahaa miti.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti gargaarsa baqattoota Ugandaa keessaaf 27 argachuurraan kan ka'e yeroo jalqabaaf buufata kanarraa adoolessa tokkorraa kaasee deeggarsa dhaabuuf nan dirqamaa jedhe. Ugandaatti itti aanaa daariktara sagantaa nyaata addunyaa kan ta'an Maarqus Paariyoot dhimmicha itti dhiyeenyaan ilaallaa jirra jedhanii deeggarsa addaan kutuun dhiibbaa akkamii akka fidus hordofaa jiraachuu himu.
People's food consumption, we'll look at malnutrition rates, we'll look at the kind of survival strategies that...
Hanga nyaata namoonni fudhatanii ni ilaalla. Hanga namoota nyaata madaalawaa barbaadanis ni ilaalla. Baqattoonni kunneen haala dadhabsiisaa keessatti yoo kufan haala kamiin dandamachuu akka danda'an irratti maloota jiran ilaalla. Wantoota kunneen immoo warra sagantaa nyaata addunyaa deeggaraniif dhiyeessine baqattoonni kunneen deeggarsa akka argataniif karaa saaquu mala. Hoogganaan baqattoota buufata kanaa Kenii Mooses miidhaa gogiinsii fi gargaarsa midhaan nyaataa addaan kutuun fidu ilaaluutti akka jiru hime baqattoonni tokko tokko immoo gamanumaan bakka sana gadhiisanii deemaa jiraachuu dubbata. Tokkoon tokko abbaa warraa as jiranii yoo fudhatte ijoollee isaanii harka duwwaa ilaaluuf jiru. Namoonni baay'een immoo gara Sudaan kibbaatti deebi'uuf dirqamaniiru. Haalli achi keessaa immoo ammayyuu mijataa miti. Kanneen garasitti deebi'an baay'een isaanii immoo ijoollee isaanii asitti dhiisanii deeman. Sagantaa nyaata addunyaa Ugandaa keessaa akka beeksisetti hanga dhuma bara kanaatti baqattoota Ugandaa keessaa gargaaruuf maallaqa doolaara miiliyoona 64 na barbaachisa jedheera jedha gabaasni Haalima Attumaanii Ugandaa buufata baqattootaa Paaloniiriyaarraa ergite.
Andaawachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti ceena nu wajjin tura. Miseensummaa bulchiinsa magaalaa Norway Oslootiif an dorgomaa jiran Dr. Amaanu'eel Raagaa duula filannoo geggeessa jiraachuuf yoo itti himaniiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti hambara 2015 gara Norway godaanan Dr. Amaanu'eel yeroo ammaa kolleejii dhuunfaa biyyattii keessatti barsiisatii jiran. Dorgomtoota paartii isaanii Christian Democrats jedhamuuf warra dorgoman keessaa 57 keessaa toora 15ffaarraa an jiraatan ta'uu isaanillee ibsanii Tujubeetu Norway irraa toora Skype'tiin dubbise.
Dr. Amaanu'eel Raagaa ibsanuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Isinillee galatoomaa naaf heeruu keessaniif.
Egaan Dr. Amaanu'eel erga dhiyeenya kanaa as biyya isin jirtan biyya Norway magaalaa Norway keessatti dorgomaa miseensa bulchiinsa magaalaa taatanii yeroo ammaa duula filannoo geggeessaa akka isin jirtan iyyaafanneetu kan inni isiniif bilbilee mee gara sana dhaquu duraa biyya Norwayitti yookaan gara biyya Norwayitti kan isin godaantan yoomi?
Tole. Gara biyya Norway kanan dhufee Oogistii 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha.
Tole gabarri 2015 baay'ee fagoo miti. Isin yeroo ammaa keessumaa afaan biyya sanaas barattanii dorgomaa ta'uudhaaf adeemtu bulchiinsa magaalaatti. Afaan isaanii kana baratanii hojii mootummaa biyya sanaa keessa yookaan immoo bulchiinsa magaalaa biyya sanaatii fi dorgomanii biyya sana tajaajiluuf isin hin rakkifne?
Qophii gahaa qabu jarri kun nama biyya alaatiif dhufuu fi kanaaf biyya Norway keessa namni dhufee qubatu hojiidhaan isa ta'u haala addaatiin namni biyya kana dhufu afaanii gadi sadarkaa gadaanaadha qabaniitu kan isaan barsiisanii lafa lafatti namni kanaan dura waa dubbisuu beeku akka inni dafee dafee afaan dubaratuufis haala mijeessu. Kanaaf waanuma kanaan dura beekamu rutiinii kanaan dura beekamu keessa kan hin darbe itti dabalees immoo egaa sasaan nuu kennanii alatti yuunivarsiitii Oslootti afaan kana gadi fageenyaan qoradhee barachuu danda'eera jechuudha.
Tole, hojiin keessan maal isin maal irratti bobbaatanii hojjetan jirtu?
Ani barsiisaadha. Yuunivarsiitii piraayivetii yookaan dhuunfaa ta'e tokko kan biyya Xaaliyaaniitti argamu Saliinu Yuunivarsiitii kan jedhamu. Achi keessatti diinii sooshaal saayinsii fi humaanitiisii, aartii fi humaanitiisii jedhu isaan irratti hojjedha. Akka diinii qonni kanaatti jechuudha. Faakultii kanaatti itti dabalees immoo tuutarii distaansiidhaan yookaan immoo barnoota fagootiin barnoota isaan kennan irratti ijoollee tuutarii gochuu fi namoota baratan tuutarii gochuu fi itti dabalees barreeffama qorannoo ittiin isaan eebbifaman irratti isaan gorsuu kana hojjedhu. Yeroo dhuunfaa kootti immoo manatti qorannoo mataa kosna geggeessaa kitaabota adda addaan barreessaa. Kanarra jirachuu.
Tole egaa waa'ee keessanii hagas erga jennee egaan taadhimamaa ta'uudhaaf dorgomaa jirtu bulchiinsa magaalaa Oslootii fi duulli filannoo akkamiin deemaa jira?
Duulli filannoo akka biyya Ameerikaa yookaan akka biyyoota gararraa miti. Irra guddeessa paartiidhaan kan dorgommiin kun gaggeeffamu. So hamma kana duula na filadhaa kallattiidhuma miidiyaalee hawaasaa adda addaatti irraa kan hafe akkasuma magaalaatti ba'anii waan akka waraqaa nama dammaqsuu xixiqqoo tokko namaa hiruu waan akkas akkasiiti alatti hamma Ameerikaa kanafaa baay'ee waan bo'aa miti. Namnis quba qaba maal akka gochuuf deemu eenyuun akka filatu yeroo kamitti maal akka godhu namni isaa baay'ee dammaqaadha gatii ta'eef amma kana wanti isa addaan rukutu hin jiru yookaan immoo achi goruu as goruun kun baay'ee hin beekamu biyya kanatti. Kanaafi ho'aadha garuu amma kana miti maddoo kaanii miti tireendii kanaan dura beekameen tu deemaa jira jechuudha.
Tole egaa nama tokko filachuudhaa fi waa'ee nama sanaa hanga tokko beekuutu isarra jira. Iddoo asiiti na filadhaa jechuudhaaf waa'ee ofii isaanii hin beeksisu maal hojjetaa akka turan uummataaf akkamittiin akka hojjetanii duulli filannoo akkasin manatti himtanitti inni asiif inni achi yookaan inni biyyoota gara biraa adda. Akkamittiin namoonni nama sanaa haadhimamaa kooti yookaan naaf hojjeta jedhanii namni sun erga of hin beeksisu ta'e akkamittiin beekeessa filachuu danda'a?
Kanaan utuu gara kanatti hin dhufin wixinee mataa keenyaa dhiyeeffannee irra paartii keenya irratti. Kanaaf jarri paartii maal irratti xiyyeeffata namichi kun yookaan immoo wanti inni dhimma kooti jedhee irratti hojjechuudhaaf qophaa'e isa kam kan jedhu qabxiilee sadan afran tokko fuudhanii uummatatti beeksisu. Fakkeenyaaf kan akka dhuunfaatti wanta irratti xiyyeeffadhu. Duudhaa paartii kanaa kan ta'e kanaan duras kan beekamu dhimma ijoolleetii fi akkasuma immoo duudhaa namoomaa human values warra jennu wantoota kanaa fi wanta akka namoota jaarsoliif jaarsolii gargaarsa isaanii irratti xiyyeeffachuudhaaf kanaan duras wixinee qopheeffadhe. Isaanis suma kana hin deeggaru paartiin koo kanuma deeggara. Kanneen kana namichi kun kana kanarratti xiyyeeffata jedhanii dhiyeessu namni wanni gaggabaabduu kan ilaale beekamaa akka gochuu isaanii hin deemu jechuudha.
Labataa. qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromooti. Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan Oromoo kallattiidhaan darbaa jiratti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan ga'utti fufa. Amma dabareen qophii torbaniiti qophii fayyaa. Qophiin fayyaa har'aa mata duree lamarratti xiyyeeffata. Anduraa as United States kutaalee lama keessatti dhukkubni busaa argamurratti. Itti aansuudhaan immoo dhiheenya kana dureessichi bu'uureessaan dhaabbata teeknoolojii Microsoftii fi hojii tola ooltummaatiin beekaman Bill Gates kaampaanii dhukkuboota qoratee dawaa haaraa barbaaduuf doolaarii Ameerikaa miliyoona 50 akka kennan an ibsan irratti xiyyeeffata. Gabaasota lamaanuu jaallanneetu dhiheessa garas dabarra.
As United States keessatti ministeerri fayyaa kakutaa Floridaa dhukkuba busaa bookee yookaan binniin daddarbu laalchisee gorsa hubachiisaa kennee jira. Kunis erga namoonni afur naannoo qarqara galoo galaanaa Tampaa kibbaa keessatti busaan qabamuun isaanii erga gabaafamee booda. Wiixata darbe akeekkachiisa fayyaa giddugalli to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan federaalaa irraa ba'ees Teeksaas keessatti namni biraan dhibee busaan qabamee akka jiru. Kan ibse yoo ta'u kunis waggoota 20 booda Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaaf dhukkubi busaa kan babal'ate ta'uu ibseera. Jiraattonni arfan konyaa saarasootaa keessa jiran yaalii argachuun dandamachuun isaanii ibsameera. Dhukkubi kun binniin kan daddabru ta'uu Kaatiliin Giibsan Dee ka odola Teraasiyaa kan lafa namoonni busaan itti qabaman konyaa saarasootaa kaabaarraa gara kiiloomeetira 32 fagaatee jirutti. Isaan yaaddessee jira. Konyaa manaatii bakka odolli Teraasiyaan keessatti argamu namni dhukkuba busaan qabame kan hin gabaafamne ta'us jedhan Giibsan Dee.
Yeroo baay'ee manaan alatti biqiltuuwwan kiyya keessatti hin dabarsa. Caalatti of eeggachuu jalqabeera. Akkan bookeedhaan hin hiddamnes qoricha ilbiisa ofirraa ittiin ittisan akka idileetti fayyadamaatiin jira.
Anisa malee gadin ba'u kana malees galgala manaa gadin baanu sababiin isaas yeroo ammaa ilbiisonni balali'an hedduutu jira. Hundi isaanii bookee yookaan binnii dhukkuba busaa daddabarsan ta'uu dhiisuu danda'u garuu akka jiran beekamaadha jedhaniiru. Jiraataa biraan Tom Leeson oduu namni dhukkuba busaan qabame jedhu kun of eeggannoo jiru xiqqoo akkan ilaalu na taasisee jedhaniiru.
As usual, you try not to get bitten by mosquitoes. They weren't really a problem. It's been dry most of the time lately.
Akkuma duraan gochaa turre binniin akka hin hiddamne gochuu yaalaa jirra. Rakkoo nutti ta'anii jiru. Lafti gogaan waan hin jirreef sadarkaa isaanii hammeessuu mala. Kanaaf akka isaan nama hin hiddine ofirraa ittisuu isa jedhu hubannoon ilaaluu qabna.
Qondaaltonni konyaa mantaa'ee baay'ina hoomaa bookee busaa to'achuuf tattaaffii taasisan cimsanii jiru. Daayireektarri kutaa to'annoo hoomaa ilbiisotaa adda addaa kan konyaa mantaa'ee Chris Lesser akka jedhanitti adda durummaan heelikooptara fayyadamuun baay'ina hoomaa binnii kan ittisuuf kan jiran yoo ta'u sababiin isaas halkan tokkotti hektaara 60,070 hanga 1,882 gidduutti dhaqqabuu dandeenyaa jedhan konkolaataa fe'umsaa tokko yoo gargaaramne garuu halkan tokkotti naannoo heektaara 404 qofa dhaqqabuu dandeenyaa jedhan. Hundesa Microsoft TV. Ojito lo oltu marat kabobaan Bill Gates. Woggoti shanan ufan keesat dabbata Global Health Drug Discovery Institute jedam kan ukubota afi korichota hara korate jesu Beijing keesat targamuf dolar Amerika miliona shantama akade giran beksisaniru. Hundesa Microsoft kun haasa waga afa kamisa Beijing keesat taasisanin kana beksisan. Rakwad dunya mudatan kannena kabela jijirama kallensa werara dukuba covid kutasagalifi ibe wanda dabro debi anikaan hata tamam furun barbachi sata uvachisan chaynaan isaan kana furu keesatti bu'aa guddaa argachuushee keessuma hiyyuma hir'isuu irratti jechuudhaan jabeessanii dubbatan Bill Gates. Hiyyummaa hir'isuu fi bu'aa fayyaa gama fooyyessuun fakkeenya ajaa'ibaa taateetti. Akkasumas yaadotaa fi tooftaawwan chaayinaa keessatti hojjetan baay'een guutummaa addunyaaf gatii guddaa qaban. Kanaaf isa argame kana tooftaalee haaraa fi qorannoo haaraa waliin walitti daballa. Danqaan adda addaa jiraatus biyyoota addunyaa hundaaf abdii qabaachuu dandeenyaa jedhan. Kunis kanneen Afrikaa keessatti argaman warra bakka ilaalcha bu'uura keenyaa isa duraa fi guddaa ta'e dabalataa jedhaniiru Gates. Rakkoo addunyaa simachuu keessatti guddina ariifachiisuun mala hawaasa hundaa hirmaachise kabarbaadu ta'uusaa cimsanii dubbatan. Mootummoonni, hayyoonni, dhaabileen daldalaa fi tola ooltummaa ga'ee isaan qabaatan ibsaniiru. Maallaqni kun mootummaa bulchiinsa magaalaa Beijing waliin wal ta'uudhaan dhaabbaticha deeggaruuf kan kennamedha. Ergamni isaas qorichoota yookaan dawaalee haaraa hojjechuu fi kalaqa teknoolojiiwwanii saffisuudhaan fayyaa addunyaarraa fooyyessuudha. Kunis dhukkuboota harka caalaa biyyoota guddataa jiran keessatti uummata miidhame irratti fuulleffata. Akka hojjetoonni yuunivarsiitii sanaa jedhanitti waggaa jahaan darban keessatti dhaabbati Beijing keessatti maaxxeeffate kun dhukkubootaaf rakkoowwan addunyaa mudatan furuuf qoricha yookaan dawaalee haaraa hojjeteera. Qorannaawwan farra vaayirasii, farra dhukkuba sombaa fi farra busaa irratti gaggeessan bu'aa bu'uuraa kan argamsiise yoo ta'u, qorichi haaraa hedduun yaaliiwwaniif hojiirra ooluuf kiliinikoota dhaqqabanii jiru. Maallaqa haaraa labsame kan Bill Gates waadaa galan kun dandeettii qoricha haaraa argachuu kan akka cimsu amannaa jedhu hoogganoonni dhaabbatichaa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa har'aaf jenne kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. An jaalanne gammadaati. Nagaatti.
Jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoo dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurree irraa yaada keessan akkuma barame karaa imeelii hornasvnews.com hojjettanis immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/vafaanoromoo tiwitariidhaaf instagiraam irratti immoo @vafaanoromoo jedha nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophii borotu walitti deebinaaf. Nagaa.